Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θα έλεγα τον ιστορικό πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Παντελή.
Καλημέρα σε όλους.
Και να μεταφέρω την εικόνα που μας έδωσε σε μένα και το Θωμάτο Τσίπα που είμαστε μαζί στο στούντιο ο καλός συνάδελφος ο Παύλος Σαρόγλου. Λέει, οι επιλογές των πελατών και των αυτών που πηγαίνουν για τρόφιμα κυρίως είναι λίγα και καλά. Λίγα και καλά. Γιατί οι τιμές αυξομειώνονται. Η δική σας εικόνα ποια είναι, κύριε πρόεδρε?
Σχεδόν ίδια είναι, γιατί εκεί καταντήσαμε με όλα αυτά.
Καταντήσαμε, λέτε. Μας... Καταντήσαμε.
Ναι. Καταντήσαμε, γιατί κατάντια είναι όταν στον 21ο αιώνα ζορίζεσαι να ζήσεις.
Μάλιστα.
Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και φυσικά θα πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αλλιώς θα έχουμε, αν μη τι άλλο, ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον κόσμο και από εκεί και πέρα τα πράγματα...
Κύριε Φιλιππίδη, ειλικρινά εγώ, επειδή γνωριζόμαστε από το 1990... Πρώτη φορά σας ακούω, γιατί ο Παντελής ο Φιλιππίδης είναι γνωστός στον παραγωγικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι αναρχοκομμουνιστής, είναι δεδομένες οι πολιτικές και ιδεολογικές του, να λέει είναι κατάντια αυτό που ζούμε σήμερα, είναι πραγματικά εκοφαντικό ως δήλωση.
Κοιτάξτε να σας πω, καταρχάς όταν υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε το εξής. Πρώτον, η δημοσκόπηση της ΓΕΣΕΒΕ, μια έρευνα η οποία έχει κάνει, η οποία τι λέει, ότι το 58,6% τελειώνουν τα χρήματά τους στις 18 του μηνός. Και αυτό ήταν μια έρευνα προδιετίας. Σήμερα φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό που τελειώνουν τα χρήματά του, έστω και, ίσως και νωρίτερα από τις 18 του μηνός. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, όλα τα πράγματα έχουν μια εξήγηση. Διότι αφενός μεν τα είδη πρώτης ανάγκης, δηλαδή τα τρόφιμα, από το καρτέλ των σούπερ μάρκετ, δυστυχώς, ανεβάζουν τις τιμές χωρίς λόγο συνέχεια. Διότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν ξεκίνησαν ούτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε με τον πόλεμο στο Ισραήλ. Η αύξηση των τιμών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 20 και εγώ φώναζα και έλεγα για ποιο λόγο αυξάνονται οι τιμές τον Αύγουστο του 20. Δεν είχαμε τίποτε τότε, αν θυμάστε. Έτσι λοιπόν, ακολούθησαν από πίσω τα καύσιμα, η ενέργεια, άρα είναι όλα αναγκαίο κακό για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι. Οπότε τι χρήματα να τον περισσέψουν.
Η κυβέρνηση όμως, κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση διατείνεται ότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, είμαι πάντοτε, αλλά όχι της ασίδωτης αγοράς. Εδώ υπάρχει μια ασίδωτη αγορά. Άλλο ελεύθερη αγορά και άλλο ασίδωτη αγορά.
Μπορούν να μπουν κανόνες λειτουργίας, ορθής λειτουργίας για να μην υπάρχει η ασιδωσία.
Αν ήθελε η κυβέρνηση, ναι, είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης.
Μάλιστα.
Διότι τα είδη πρώτης ανάγκης, παραδείγματος χάρη, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του, στο γάλα, το ψωμί. Είναι αναγκαία προϊόντα για μια οικογένεια, για ένα σπίτι. Τα τρόφιμα είναι αναγκαίο κακό. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς τρόφιμα. Χωρίς πατελόνι ζεις. Χωρίς τρόφιμα τι θα κάνεις. Πώς θα ζήσεις, πώς θα επιβιώσεις. Χωρίς ρεύμα πώς θα επιβιώσεις. Χωρίς καύσιμα πώς θα επιβιώσεις. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν ήθελε να βάλει λοιπόν φρένο σε όλα αυτά, υπήρχε τρόπος. Ο τρόπος που διάλεξε όμως, δηλαδή η αύξηση των προστήμων στην εσχροκέρδεια, η οποία έγινε από 1 εκατομμύριο 6 εκατομμύρια, όταν υπάρχει ένα τυράκι που δεν θέλω να το διαφημίσω, που διαφημίζει μέσα στις συσκευαστίες του ότι πουλάει 120 εκατομμύρια μερίδες την ημέρα, τότε τι να το κάνω εγώ που αυξήθηκε το πρόστιμο από 1 εκατομμύριο στα 6 εκατομμύρια. Με χαρά θα πληρώνει αυτός που δεν θα το πληρώσει και ποτέ. Το πρόστιμο των 6 εκατομμυρίων.
Δηλαδή, τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, κύριε Φιλιππίδη?
Πώς είπατε?
Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν?
Τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν, ναι.
Ναι, ναι.
Καταρχάς, θα έπρεπε να, κατά την άποψή μου, στη συγκυρία την οποία ζούμε, θα έπρεπε να υπάρξει ένας έλεγχος των τιμών. Διότι, μην ξεχνάτε ότι το τρόφιμο δεν είναι είδος πολυτελείας, είναι είδος ανάγκης. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να ελέγξει η όποια κυβέρνηση και το τριγωνικό εμπόριο που γίνεται μεταξύ σούπερ μάρκετ και κάποιων εταιριών ή εξωχώριων εταιριών, γιατί έτσι ανεβαίνουν οι τιμές, δεν ανεβαίνουν από σύμπτωση. Λοιπόν, και να δει πόσο αγοράζεται ένα προϊόν στο χωράφι και πόσο φτάνει στο ράφι. Άρα λοιπόν αυτή η διαφορά, η τεράστια που είναι καμιά φορά πενταπλάσια ή οκταπλάσια της αξίας, θα μπορούσε να τη σταματήσει. Θα μπορούσε να σταματήσει τους μεσάζοντες, θα μπορούσε να σταματήσει από τους προσκοκερδούν. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να έχουν τέτοια τεράστια ανάπτυξη στα σούπερ μάρκετ? Τι διαφορετικό κάνουν τα σούπερ μάρκετ από έναν που πουλάει ρούχα ή εμπορεύεται παπούτσια ή εμπορεύεται κάτι τρίτο?
Ναι. Δεν κατάλαβα. Πέστε μου λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Μεταλλεύω το είδος ανάγκης.
Κύριε Πρόεδρε, τον Παντελή τον Φιλιππίδη, για την αγορά κανείς δεν μπορεί να του κάνει τον έξυπνο. Την ξέρει και τη ζει από μικρό παιδί. Εγώ θέλω πρακτικά να ρωτήσω και ειλικρινά θέλω να ρωτήσω. Εγώ είμαι ο καταναλωτής, ο πολίτης που ακούει. Λοιπόν, είπαμε τις προάλλες για το ρύζι. Το πουλάει στη χαλάστρα 0,45 και το εισπράττει στο ράφι ως Καρολίνα 4,35. Δηλαδή όχι 10 φορές παραπάνω. Σε αυτή τη διαδικασία πώς είναι ο Παντελής ο Φιλιππίδης, του λέει, σας ακούει τώρα ο Μητσοτάκης, λέει έλα εδώ Παντελή, υφυπουργός ανάπτυξης δίπλα στο Δωρικάκο, με αποκλειστικό στόχο να σταματήσουν οι μεσάζοντες. Να σπάσουμε αυτό το καρτέλι των μεσαζόντων που το παίρνουν 35 λεπτά από τον αγρότη της χαλάστρας και το φτάνουν 4,35 στο ράφι που το αγοράζει ο κάθε πολίτης που μας ακούει. Τι θα κάνατε? Πέστε μου πρακτικά τι θα κάνατε.
Εγώ καταρχάς, αν είχα το μαχαίρι και το πεπόνι, θα έψαχνα τη διαδρομή του χρήματος από το 0,35-45 μέχρι το 4,35 που είπατε.
Ναι.
Διότι εκεί θα έβρισκα τα κενά και θα έβρισκα ποιοι είναι αυτοί που εσχροκερδούν. Μην εθελοτυφλούμε, πραγματικά πάντα υπάρχουν προβλήματα και πάντα κάποιος ο οποίος εμπορεύεται κάτι ή θέλει να κερδίσει περισσότερα από αυτά που του ανήκουν. Δεν είναι κακό αυτό, ούτως ή άλλως εμπόριο κάνουμε. Αλλά όταν πουλάς ήδη πρώτης ανάγκης, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.
Ναι,
αν
μισό λεπτό,
λοιπόν, να το
Πρόεδρε,
το φαινόμενο,
να πούμε, πούμε αλήθειες όμως. Εδώ λένε οι καταναλωτικές οργανώσεις, δεν ξέρω αν υπερβάλλουν, λένε ότι οι μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ έχουν φτιάξει τριγωνικές σχέσεις με εικονικές εταιρείες.
Αυτό σας είπα προηγουμένως.
Μπράβο. Αυτό πώς μπορεί να χτυπηθεί όμως? Αυτό είναι το ερώτημα.
Ακούστε με.
Και
όταν αγοράζεις παραδείγματος χάρη ένα προϊόν, το συγκεκριμένο προϊόν έχει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος το πουλάει. Εάν είναι επώνυμο, είναι ακόμη χειρότερα, γιατί έχει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αν εσύ βλέπεις λοιπόν ότι το συγκεκριμένο προϊόν αγοράζεται από ένα σούπερ μάρκετ, από μια τρίτη εταιρεία, και έρχεται ακριβότερο από ότι είναι στο εργοστάσιο παραγωγής του, τότε ανακαλύπτεις το τριγωνικό εμπόριο. Δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη εγώ θέλω να αγοράσω κάτι από την Εστλέ, έχω ένα σούπερ μάρκετ, θέλω να αγοράσω κάτι από την Εστλέ, και αντί να το αγοράσω από την Εστλέ, το αγοράζω από μια κυπριακή εταιρεία, η οποία είναι εξωχώρια και λέγεται Χίψη Ωμέγα.
Ναι.
Έτσι, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν πάω στην Εστλέ να το αγοράσω, που θα το έπαιρνα και φτηνότερο?
Ναι, σε αυτό που περιγράφεται, και προφανώς το ξέρει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σημερινή τι κάνει?
Εθελοτυφλή.
Τέλεια.
Εθελοτυφλή, δεν κάνει κάτι.
Δεν θέλω να ρωτήσω.
Απλά αυξάνει τα πρόστιμα στην περίπτωση της εσχροκέρδειας. Τα αύξησε από 1 εκατομμύριο στα 6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία 6 εκατομμύρια, αν θα πληρωθούν μετά από μια δεκαετία, μετά από δικαστήρια και, αν θα πληρωθούν κιόλας. Αλλά τα 6 εκατομμύρια στα γόνα το ωκεανό, εάν μια εταιρεία κερδίσει 50 ή 100 εκατομμύρια από την εσχροκέρδη.
Κύριε Φιλιππίδη, μια ερώτηση. Σε όλο αυτό το περιβάλλον, το δύσκολο για το καταναλωτή, όπως μας έχετε περιγράψει, που σύμφωνα με τις διάφορες δημοσκοπήσεις και ο μισθός τελειώνει στις 18 του μήνα ή στις 20 ή στις 25.
Αυτό δεν το λέω. Εγώ το λέω το Ινστιτούτο της
Γεσπέ. Όχι, λέω σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις. Δεν λέω ότι το είπατε εσείς. Πώς έχει επιβιώσει ο εμπορικός κόσμος?
Μα δεν επιβιώνει, δεν το βλέπετε. Όσοι πουλάνε προϊόντα δεύτερης ανάγκης ή αυτή τη στιγμή ζορίζονται πάρα πολύ ή χρεώνονται πάρα πολύ για τον Α ή Β λόγο. Χρεώνονται γιατί πρέπει να διατηρήσουν την επιχείρησή τους μέχρι να βγουν οι άνθρωποι στη σύνταξη, υπολογίζουν ότι κάτι θα αλλάξει αύριο και δεν αλλάζει ποτέ τίποτε. Mm-hmm. Και το χειρότερο είναι ότι κλείνουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω στη Μητροπόλεως 17 μαγαζιά κλειστά και εδώ
στη
και πάρα πολύ καιρό κλειστά. Mm-hmm. Έχω στη Τζιμισκή, στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδος κατά την άποψή μου, εδώ που δοκιμάζουν όλες οι πολυεθνικές εταιρείες για να μπουν στην Ελλάδα, έχω άλλα τόσα μαγαζιά κλειστά. Mm-hmm. Στην Εγνατία που έχει τελειώσει το μετρό και περιμέναμε να έρθει μία ανάκαμψη, η οποία θα έρθει φυσικά εάν και πώς ολοκληρωθεί η γραμμή με την Καλαμαριά κατά την άποψή μου, αλλά έχω 80 μαγαζιά κλειστά. Αν αυτά δεν είναι στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά της πόλης της Θεσσαλονίκης, το τι άλλο να δείξω δηλαδή.
Να συμπληρώσω σε αυτό το ρεπορτάζ που έχω από το site της Βόρειας, το κάνει η συνάδελφος Ηλίνα Ιτσιρέκα, για να λέμε και την πηγή μας, τίτλος «Πάνω από 400 ξενίκια στα καταστήματα στην περιοχή της Βασιλίσσης Όλγας. Καλύτερα έτσι να γίνουμε ακριβώς υπάλληλοι», λένε οι ιδιοκτήτες.
Έτσι ακριβώς είναι αυτό έτσι που ακριβώς λέει. Και από την άλλη μεριά, προσέξτε, μιλάει για τη Βασιλίσσης Όλγας.
Έτσι.
Εγώ σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δεν βλέπω τους κεντρικούς δρόμους μόνο.
Έτσι.
Βλέπω όλη την εμπορική δραστηριότητα της πόλης, η οποία ξεκινάει από τα δυτικά τείχη και φτάνει μέχρι την Τούμπα. Αν θα μπείτε και στα στενά πάνω από τη Βασιλίσσης Όλγας, θα βρείτε νεκρά φύση.
Νεκρά φύση.
Δρόμους που κάποτε ευδοκιμούσαν, θα βρείτε την Παρασκευοπούλου, η οποία κάποτε ήταν ένας δρόμος που εγώ στην αρχή της καριέρας μου πλήρωσα αέρα για να πάρω μαγαζί στην Παρασκευοπούλου. Αλλά δυστυχώς σήμερα το μαγαζί του συγκεκριμένου που είχα είναι άδειο εδώ και χρόνια και πάρα πολλά μαγαζιά άδεια. 3-4 μαγαζιά μείναν στην Παρασκευοπούλου που είναι ανοιχτά. Mm. Ένας δρόμος ο οποίος ήταν ένας πολύ εμπορικός δρόμος στην περιοχή. Και σήμερα είναι ένας νεκρός δρόμος. Και όλα τα στενά από πίσω που είχαν κάποτε μια εμπορική δραστηριότητα ή κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν έχουν τίποτα, είναι κλειστά. Άλλοι τα κάνουν Airbnb, άλλοι τα κάνουν πάρκινγκ.
Κύριε Πρόεδρε, το ισοζύγιο φέτος που κλείνει η χρονιά, το ισοζύγιο μεταξύ ανοίγματος ενός εμπορικού καταστήματος και κλεισίματος, ποιο είναι, θετικό, αρνητικό, τι είναι?
Κοιτάξτε να σας πω, εδώ υπάρχει ένας μύθος ο οποίος πρέπει κάποτε να ξεπεραστεί και πρέπει να παίρνουμε πάντα κανονικά στοιχεία. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το συγκεκριμένο ισοζύγιο δεν έχουμε βγάλει άκρη ποτέ. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη? Γιατί θεωρούνται μονάδες. Δηλαδή έκλεισε ένα και άνοιξε ένα. Αν κλείσει ένα εργοστάσιο το οποίο έχει 200 άτομα, παραδείγματος χάρη προσωπικό, και κάνει τζίρο 10 εκατομμύρια, και ανοίξει ένα take away που έχει έναν υπάλληλο και κάνει 50.000 το χρόνο, το θεωρούμε ότι ένα άνοιξε, ένα έκλεισε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν θα βγάλουμε μία ανάλυση στο τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη συγκυρία, θα δείτε ότι μπορεί να κλείνει ένα και να ανοίγει ένα, και πολλές φορές πάλι και αυτό δεν είναι σωστό, γιατί αυτά που κλείνουν τα μαγαζιά δεν δηλώνονται στο γεμί. Γιατί δεν δηλώνονται στο γεμί? Γιατί δεν μπορούν να κλείσουν. Γιατί δεν μπορούν να κλείσουν τα μαγαζιά? Γιατί χρωστάνε.
Μιλάμε
τυχαία,
ναι, ναι.
109 δισεκατομμύρια στο δημόσια ταμεία και 52 δισεκατομμύρια στα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιοι τα χρωστάνε αυτά τα λεπτά? Εμείς τα χρωστάμε. Ή μάλιστα όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.
Μιλάμε
άρα
με
λοιπόν
το...
ναι, ναι. Δεν μπορεί να κλείσει το μαγαζί του, δεν διαγράφεται από το επιμελητήριο, δεν υπάρχει διαγραφή. Υπάρχει μια εγγραφή από ένα take away ή από ένα μαγαζάκι το οποίο άνοιξε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και αυτό που είπατε το βλέπω εδώ ως ανακοίνωση από το ΒΕΘ. Γκάζι πάτησαν το 2025 οι εγγραφές αλλά και οι διαγραφές των βιοτεχνιών της Θεσσαλονίκης, και λέει ότι η εικόνα διαγραφών δημιουργεί προβληματισμό, λαμβάνοντας υπόψη πως από τις 476 διαγραφές οι 177 αφορούν βιοτεχνίες. Άμα μιλάμε για βιοτεχνία, μιλάμε σίγουρα για 10, 15, 20 και πάνω εργαζόμενους, δεν είναι, όταν μιλάμε για βιοτεχνία.
Σίγουρα.
Ναι.
Σίγουρα. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν μας λέει το ΕΒΕΘ αυτή τη στιγμή. Αυτοί που άνοιξαν, πόσους εργαζόμενους έχουν και σε τι τζίρο προχωράνε.
Το ισοζύγιο. Ποιο είναι το ισοζύγιο. Έτσι. Και κάτι άλλο που μας είπε και καλά έκανε και την παρέμβαση η Αργυρό Ιερβανιτίδου, που έχει την καλοσύνη και είναι στην ρύθμιση του ήχου, λέει για τα ενίκια. Μήπως και τα ενίκια παίζουν ρόλο, τα αυξημένα, για να κλείσει ένα μαγαζί, να πει δεν μπορώ ρε φίλε να σου δώσω αυτό το ενίκιο που θέλεις, δεν βγαίνω, δεν βγάζω.
Κοιτάξτε, ένα μέρος της σκέψης του καταστηματάρχη που κλείνει είναι και το ενίκιο.
Είναι και το ενίκιο.
Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία έχουν προσθεθεί. Μην ξεχνάτε ότι κάθε λίγο και λιγάκι από τις διατάξεις και από τους νόμους προστίθενται έξοδα. Αυτό είναι το ένα. Mm. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε πόσες φορές αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε ταμιακές τα τελευταία χρόνια, να αλλάξουμε πώς μηχανήματα στα τελευταία χρόνια. Σήμερα μάλιστα και με την υπόθεση του Ήρης κάποιοι χρειάζονται να αλλάξουν πώς τα μηχανήματά τους, να βάλουν άλλα γιατί δεν είναι συμβατά και όλα αυτά.
Να πάνε, ναι. Είναι και το ηλεκτρονικό εμπόριο στη μέση.
Είναι το ηλεκτρονικό
εμπόριο. Και πάει λέγοντας. Ναι.
Το θέμα του ρούχου είναι τα μεταχειρισμένα, ανεξέλεκτα μεταχειρισμένα σκλαϊκές αγορές που κατά 99% πουλάνε μεταχειρισμένα ρούχα και κανένας δεν ξέρει τι αρρώστιες μπορεί να κουβαλάνε αυτά επάνω, αν περάσαν κλίβανο ή αν όχι, ποιος θα ήλεξε αυτά, κανένα.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
μάλιστα,
είναι
μάλιστα.
Πάρα πολλά.
Κύριε Φιλιππίδη.
Άρα λοιπόν γι' αυτό σας είπα, θέλουν να, αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πιπόνι να βάλουν τάξη σε αυτή την ιστορία.
Έτσι.
Υπάρχει ο τρόπος, αν δεν το
κύριε
θέλουν,
πρέδρε,
να ρωτήσουν.
Κύριε Φιλιππίδη. Αγαπητέ κύριε Παντελή Φιλιππίδη, λέμε να κάνουμε το σταυρό μας, να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Καλά Χριστούγεννα κύριε Φιλιππίδη.
Ευτυχώς χθες ήταν μια καλή μέρα για την αγορά.
Α, μπράβο. Έτσι, να κλείσουμε
χθες. Και εμείς επειδή μάθαμε πάντα να ζούμε με την ελπίδα, ελπίζουμε και τις επόμενες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα να πάει καλά η αγορά για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάση.
Να πάει καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα.